Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έπεσαν οι υπογραφές στις Βερσαλίες, τερματίζεται ο πόλεμος και κινούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ζωντανεύει ξανά η ναυσιπλοεία. Αρχίζουν αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας οι επίσημες συνομιλίες. Ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα για τη διάρκεια αλλά και την εφαρμογή της συμφωνίας. Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα ασθενά, η στάση του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ δοκιμάζουν τη νέα συνθήκη. Η συμφωνία Τραμπ-Πεζεσκιάν προκαλεί ρήγματα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες και κακοί άνθρωποι. Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία γράφει το Άξιος. Αξιωματούχοι του Ισραήλ τη θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Οργισμένος με τους Ευρωπαίους ο Πίτα Χέγκσεθ επέσχει τη στάση τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια κανείς δεν έλεγε καλά λόγια για την Ελλάδα. Σήμερα η χώρα είναι πρότυπο στον κοινωνικό διάλογο, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υποχρέωσή μας η μείωση του πετρελαίου να περάσει στις Αγγλίες, είπε ο Πρωθυπουργός. Προϋπολογισμός, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε άμυνα και ενέργεια Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, αναφέρει η Λίνα Μενδώνη. Από κόσκινο οι πολεοδομίες της χώρας, έρευνα για μαύρο χρήμα και εντολή δεσμεύσεων. 77χρονος επιτέθηκε σε 2 άντρες με 3-1 στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Και τέλος ελεγκτής της Θασίας ζήτησε 20 ευρώ για να μην επιβάλλει πρόστιμο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο, καταγγέλει επιβάτης. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη διεθνή επικαιρότητα, από την πηξίδα του κόσμου και τη νέα περίοδο των 60 ημερών που ανοίγεται μπροστά μας για τις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μετά την υπογραφή του μνημονίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, αύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας θα διεξαχθούν οι πρώτες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία της συμφωνίας, αλλά να διακριβώσουμε και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από την ίδια τη συμφωνία, να ξεκινήσουμε από την υπογραφή της χθες στις Βερσαλίες. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι την Παρασκευή, όπως είχαν πει τα πράγματα, θα γίνει, όπως είχαν.
Βιάστηκε ο πρόεδρος, πήγε να πάρει
όλη τη δόξα.
Δεν ξέρω, βιάστηκε,
ήθελε να κάτι άλλο, να παραλληλιστεί η κίνησή του αυτή με κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε λίγο μετά.
Λες για τη συνθήκη των Βερσαλίων, θα τα πούμε μετά όμως αυτά.
Λοιπόν, να πάμε όμως στην συμφωνία αυτή καθεαυτή, μάλλον στο μνημόνιο αυτό που θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών για να υπάρξει μια οριστική συμφωνία στα θέματα τα οποία είναι τα ακαθόδη και δεν μπορούν μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε δυνατότητα να βρουν το σημείο που θα έρθουν οι δύο πλευρές κοντά. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν έχει ως εξής. Έχουμε την άμεση και μόνη και πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η συμφωνία θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συνεννόησης. Υπάρχει η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία. Ως προς τα στενά του Ορμούς τώρα, θα παραμείνουν χωρίς διόδια για 60 ημέρες και μετά το Ιράν θα διαπραγματευτεί μια περιφερειακή συμφωνία με το Ομάν και άλλα κράτη του κόλπου. Υπάρχει ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί εταίροι θα δημιουργήσουν αυτό το ταμείο για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Είναι κάτι το οποίο, εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι από ομοσπονδιακά χρήματα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Και ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνούν ότι και οι δύο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα υπάρξει απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
Δέσποινα, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αυτό το θέρετρο. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Έρτνιος, η Άννα Παπασωτηρίου, όπου θα ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες των δύο πλευρών με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ, να ακούσουμε όσα μεταδίδει.
Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλο του κόσμου. Η είσοδος, τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Η έλεγχη είναι διεξοδική. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο. Θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούς για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίσουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
Διπλωματικό σταυρόλεξο. Δεν θα γίνει η επίσημη τελετή υπογραφής, διότι δεν θέλουν οι φρουροί φωτογραφίες με τους εκπροσώπους του Ιράν να υπάρχουν δίπλα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Επί της ουσίας, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας μετέφερε η Άννα Παπασωτηρίου, αύριο ξεκινάει το παζάρι, η ουσιαστική διαπραγμάτευση.
Ακριβώς αυτό. Ήταν η αρχική συμφωνία μέχρι να πούμε ότι τώρα συζητάμε και τώρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα πολύ πολύ βασικά, πολύ
βέβαια,
τα θέματα.
Βέβαια,
τη
ρωτάτε κανείς, Δέσποινα, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, διότι υποτίθεται ότι υπήρχε ένα θέμα στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και τώρα μπαίνουν τα στενά. Μπαίνει το πυρηνικό πρόγραμμα, ασφαλώς, μπαίνουν οι αποζημιώσεις και μια σειρά το ξεπάγωμα των περιουσιών του Ιράν, δηλαδή μπαίνουν όλα στο τραπέζι και πραγματικά διερωτάται κανείς ποιο ήταν το νόημα αυτού του πολέμου τελικά.
Θάνο, θα σε διακόψω, γιατί πριν από νωρίτερα σήμερα από την πλευρά του Ιράν λεγόταν ότι το βαλιστικό τους πρόγραμμα, το πρόγραμμα των πυραυλικών τους, δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση, δεν θα τεθεί ως θέμα συζήτησης. Πριν από λίγο, ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είπε ότι η τελική συμφωνία θα περιορίσει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα-ένα τα πράγματα αρχίζουν και προστίθενται στη λίστα των θεμάτων της συζήτησης, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ μεγάλη και
πάντως ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να πάρει τη δόξα στις Βερσαλίες, εγώ αυτό κατάλαβα χθες, και να προλάβει όλους τους υπολείπους.
Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες του κόλπου χαιρέτησαν την υπογραφή του μνημονίου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε την ευκαιρία να μιλήσει με ομολόγους του από το Κουβέιτ, συγγνώμη, και την Κύπρο. Επίσης, Κατάρ και Αίγυπτος μίλησαν για το πώς θα ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Πολύ θετικές δηλώσεις έκανε και ο Μαρκ Ρούτε, χαιρετίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες έναντι του Ιράν.
Τώρα, δεν χωρά αμφιβολία ότι υπάρχει ένα ουφ, μια ανακούφιση σε σχέση με όλα αυτά. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε μια λήξη, σε ένα τέλος, έτσι μοιάζει τουλάχιστον, ή στην αρχή του τέλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα και για αυτά που ζήσαμε και που βιώσαμε.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και πρέπει να δούμε και την παρουσία του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.
Μάλιστα.
Αυτό από την πλευρά του Ιράν εκλαμβάνεται ως παραβίαση του μνημονίου.
Δεν υπάρχει μνημόνιο ουσιαστικά.
Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Πάντως, να πούμε με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο στην αίθουσα που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος, ο Γουίντον Βίλσον, το 1919 είχε υπογράψει τη συνθήκη των Βερσαλιών.
Αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά πάντως. Δεν έφερε γούρι, γιατί οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Είχε πάντως 14 σημεία.
Είχε 14 σημεία, ναι. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
Μετά από έναν πόλεμο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών τους δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
Ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο των καυσίμων. Σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα κινείται το πετρέλαιο. Οι αγορές ποντάρουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοπική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το Brent κινείται στα 77,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,2%, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση στο αργό που είναι στο 74,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο φαίνεται να κρατιέται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ωστόσο πτώση της τάξης του 2,5%. Όπως είπες και εσύ, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα οι τιμές αυτές να περάσουν στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη καταγράφονται τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Και να πούμε ότι για χθες ο μέσος όρος της τιμής στην Αττική για την απλή αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,95, ενώ για τον ντίζελ ήταν στο 1,68. Σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας, η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,98, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,71. Και αυτό γιατί σε κάποιους νομούς ακόμα διατηρείται ψηλά η τιμή, κυρίως λόγω των μεταφορικών, και είναι οι συνήθεις περιοχές της χώρας όπου έχουν υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, στις Κυκλάδες καταγράφεται η πιο υψηλή τιμή σε όλη τη χώρα, που είναι μέση τιμή, που είναι 2,16 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ επίσης πάνω από τα 2 ευρώ κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στην Ετωλοκαρνανία, την Αρκαδία, στα Δωδεκάνησα, στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, σε όλους τους νομούς της Κρήτης και βέβαια στη Σάμο και στη Φλόρινα. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, Θάνο. Ναι. Οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και κυρίως οι παράγοντες των διελιστηρίων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών τόσο στη βενζίνη όσο και στον ντίζελ, και μάλιστα εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα θεωρείται εύλογο ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου θα κινούνται γύρω στα 80 ευρώ, 80 δολάρια το βαρέλι. Και ενώ θεωρούν ότι το ανώτατο όριο, σε περίπτωση που ακόμα και αν δεν λειτουργήσει η συμφωνία, το ανώτατο όριο είναι τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Και από τη Μέση Ανατολή να μεταφερθούμε στις Βρυξέλλες. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική η επόμενη μέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε τι είπε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και τα άλλα ζητήματα που, όπως είπε, τίθενται στο τραπέζι.
Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεθνωτικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα και αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπερήφανος που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφει από κεντροδεξιά κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση νωρίτερα.
Ήταν ένα ορόσημο για μια χώρα που, όπως το είπατε, δεν είχε μια ισχυρή παράδοση συλλογικών συμβάσεων. Και νομίζω ότι ήρθε σε μια σημαντική στιγμή, γιατί αν κοιτάξετε τις συνολικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως είπε και η Νίκη, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όταν πρώτα αναλάβαμε την εξουσία το 2019, εμείς καταστήσαμε τη μάχη κατά της ανεργίας στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτές οι τομεακές συμφωνίες μπόρεσαν να φέρουν αποτελέσματα και να δώσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφηκε και κυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι που θα ανέμενε κανείς. Συνήθως η αριστερά πάντα μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και να καταλήξει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες, αλλά κατά κύριο λόγο ευνοεί τους εργαζομένους. Ο μόνος τρόπος που ξέρω εγώ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι να διασφαλίσουμε ότι τηρείς τις δεσμεύσεις σου λόγω της επιμονής του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία μας τώρα είναι μια οικονομία η οποία παράγει πρωτογενή πλεονάσμα. Το χρέος μας μειώνεται στο πιο γοργό ρυθμό που έχει γνωρίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ.
Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως παράδειγμα επιτυχημένου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας αυτή την εκδήλωση.
Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
Μένουμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πίτα Χέξεθ κατά των συμμάχων, μεταξύ άλλων για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν. Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Έλενα, από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, Θάνο. Θα αλλάξω λίγο το ρεπορτάζ μου και θα ξεκινήσω λίγο από τις ειδήσεις τελευταίες, Θάνο.
Επιβάλλεται.
Αν μου επιτρέπεις, καθώς από τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μάρκ Ρούτε, προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Άμυνας, προέκυψαν δύο ειδήσεις, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι αφενός το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής της συμμαχίας σε επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης στα στενά του ορμός και αφετέρου η παραδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν και ευρωπαϊκή συνδρομή αλλά και συνδρομή των συμμάχων για κρίσιμες δυνατότητες γιατί, και για τα παγωτραφικά όπως είπε αλλά και για την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Τώρα, στο ρεπορτάζ, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεφ, ο οποίος αναφέρθηκε ουσιαστικά στην μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι εξηγήσαμε στους συμμάχους ότι αυτό θα κάνουμε. Αποκάλυψε ότι το επόμενο εξάμηνο οι ΗΠΑ θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανακατανομή, το λένε, αλλά ουσιαστικά είναι απόσυρση δυνάμεων από την Ευρώπη. Χρησιμοποιούν διαφορετικές ορολογίες κάθε πλευρά. Λέγοντας μάλιστα ότι θα ξεκινήσει αυτή η εξάμηνη αναθεώρηση και ότι μάλιστα οι αιτήσεις συνεισφορές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους, το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Λέγοντας μάλιστα ότι θα παρακολουθούν στενά τους συμμάχους. Επίσης, αναφέρθηκε με πάρα πολύ σκληρά λόγια για τη στάση των Ευρωπαίων αλλά και των συμμάχων στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι ο Τραμπ του ζήτησε να μπορούν τα αεροπλάνα να απογειώνονται τα αμερικανικά από τους συμμάχους, από αεροδρόμια των συμμάχων, το ίδιο και από τα λιμάνια των συμμάχων, λέγοντας πως το αρνήθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις βρήκαν κάποιες νομικές νομικά εμπόδια, αλλά και κάποιοι, όπως είπαν, επέκριναν τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας πως αυτό ήταν ντροπιαστικό. Και δήλωσε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στάση τους, να αναλάβουν μόνοι τους την άμυνα της συμμαχίας και κυρίως την άμυνα της Ευρώπης. Θα πρέπει να ξεχάσει τις ΗΠΑ, να βασίζεται σε αυτές. Και έκανε μια αναδρομή για το τι συνέβαινε παλιά και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
Ναι, εκεί που νομίζαμε ότι θα μπορούσε να στηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ο κύριος ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ επικριτικός σε σχέση με τους συμμάχους.
Ένα δεκάλεπτο θα σου έλεγα, Θάνο, δεν κράτησε η ομιλία του. Άνοιξαν τα μικρόφωνα για 10 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι μισκόντα στην αίθουσα δεν πιστεύαμε αυτά που ακούμε, γιατί η γλώσσα του ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Από την άλλη πλευρά, είναι πώς το παρουσιάζει κανείς. Γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και με αυτό θα κλείσω, θεωρεί ότι είναι επιτυχία το ότι παραμένουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα σενάρια, αλλά και οι ίδιες οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε θεωρεί ότι κερδίζει κάτι. Από την άλλη, αν χαθεί, αυτό πιστεύει ότι με τον καιρό μπορεί να αναπληρωθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα με βάση δεδομένων χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας και ιστορικό τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πολλών κατηγοριών όπως τρόφιμα, ποτά, βρεφικά είδη, είδη καθαριότητας, ακόμα και είδη για κατοικίδια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά.
Η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά και όπως υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, μπορεί να ενημερώνεται μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να στέλνουν τιμές στην αρμόδια αρχή είναι μία φορά την ημέρα. Υπάρχει λοιπόν συνεχής ενημέρωση της πλατφόρμας, η οποία έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε, Θάνο, και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι περίπου 140.000 χρήστες έχουν μπει μέσα και δοκιμάζουν το πώς λειτουργεί, το πόσο κάνει. Mm-hmm. Σε αυτό, όπως είπες, μπορούν οι χρήστες να βρουν τις τιμές από 10.000 κωδικούς προϊόντων από 15 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο και έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής είτε να διαμορφώσει ένα καλάθι και να επιλέξει το σούπερ μάρκετ που είναι πιο φτηνό ή του είναι πιο εξυπηρετικό για να κάνει τις αγορές του, είτε επί τόπου όταν βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του τηλεφώνου να μπορεί να ελέγξει αν ένα προϊόν το οποίο θέλει να επιλέξει είναι φτηνότερο σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Επίσης, όπως είπες, η πλατφόρμα περιέχει δεδομένα για τους προηγούμενους δύο μήνες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει την πορεία ή την εξέλιξη των τιμών. Όπως επίσης περιέχει στοιχεία για το τι συμβαίνει στις άλλες αγορές της Ευρώπης για προϊόντα που προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες, όπου πολλές φορές έχουμε δει να είναι αρκετά ακριβότερα στην εγχώρια αγορά από ό,τι συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Βέβαια, πάνω σε αυτό έχει υπάρξει κριτική στη λογική ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να επισκεφθεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, της Ρουμανίας ή του Βελγίου, έτσι ώστε να προμηθευτεί τα προϊόντα του. Και πάνω σε αυτό ρωτήθηκε σήμερα το πρωί από το, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος είπε ότι σκοπός της εφαρμογής δεν είναι η μετακίνηση από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και προφανώς δεν είναι η μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι που να είναι το πλέον συμφέρον για τον καταναλωτή, ο οποίος θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που θα ενισχύσει μεταξύ των άλλων και τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν τις τιμές. Σε αντίστοιχες δηλώσεις χώρισε σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε ακριβώς για ένα εργαλείο που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, αλλά και θα έχει στα χέρια του καταναλωτής για να ελέγξει την αγορά.
Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς και γιατί χρησιμεύει η νέα εφαρμογή, πόσο κάνει, ποια η στόχευση της πλατφόρμας στη μάχη κατά της ακρίβειας και πώς μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να την αξιοποιήσουν, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
Κάθε μέρα.
Για την ακρίβεια και τις προσπάθειες της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στην κριτική που ασκείται για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μαρινάκης Νότι ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που για τους καταναλωτές είναι χρήσιμο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανογύρης. Κύριε, ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα, μάλλον η πλατφόρμα πόσο κάνει, .gov.gr, απετέλεσε για το ένα θέμα συζήτηση σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, όταν πιέστηκε από ερωτήσεις των αδέλφων, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβασή μας, εντάξει, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που θέλουμε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα, μάλιστα σε εισαγωγικά, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Το λέω μπακάλι και το πάω και το μεσημέρι, δηλαδή θέλω να πάρω μπισκότα. Ο μύτος, ότι λίγο παραδίπλα εκεί, ακριβώς στο ίδιο σούπερ μάρκετ και από το ένα στο άλλο, μπορεί να βρω άλλες εταιρείες φθηνότερα. Αυτό είναι ένα, βεβαίως και συγκρίσεις με άλλα σούπερ μάρκετ και στο εξωτερικό, όσο κάνουν συγκεκριμένα προϊόντα. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν είναι μοναδική παρέμβαση. Είναι ένα ακόμα όπλο υπέρ του καταναλωτή.
Είναι επιπρόσθετη γνώση. Απλά δεν μπορείς να αντιδράσεις, αλλά μαθαίνεις, ενημερώνεσαι.
Ενημερώνεσαι και μπορεί να σου δώσει και μια εναλλακτική.
Ναι.
Όπως περιέγραψα. Δηλαδή, λίγο παραδίπλα, όχι άλλο σούπερ μάρκετ. Μέσα στο ίδιο, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπάρχει το ίδιο προϊόν από άλλη εταιρεία, χαμηλότερο. Βεβαίως, ομοειδώς βρίσκονται, τοποθετούνται τα περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα ακόμα όπλο, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι στρατηγοί της κυβερνήσης κατά τον κρατικό εκπρόσωπο είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και οι αυξήσεις όσο γίνεται περισσότερο σε μια χώρα, υπογράμμισε, που έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο αποπληθωρισμός δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Άρα η λύση ποια είναι, κατά την κυβερνητική ανάλυση, είναι η ανάπτυξη που ουσιαστικά παίρνει τη δυνατότητα μείωσης των φόρων και ως αποτέλεσμα αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Και αυτή σύνθεση βεβαίως άσκηση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι προχωράμε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Και τα τελευταία, υπήρχε και βεβαίως μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
Ναι. Και συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι.
Ναι, με φόντο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σκληρή επίδεση, θυμίζοντας ότι μόνο η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπερψήφισε το ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην Τουρκία, χρησιμοποίησε σκληρούς όρους, έπεσαν οι μάσκες, πήγαν στον Μπουγάουση και έλεγαν ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική. Υπενθύμησε ότι καταψήφισαν οι πλεύση, οι ελευθερίες και η νίκη, ενώ απήχαν η ελληνική λύση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΚΚΕ και η κυρία Αλτινοπούλου, το κόμμα της οποίας στην Ευρωβουλή οι πατριώτες ψήφισε κατά, και έκανε λόγο για ψευδοπατριώτες και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους χαίρονται τα κόμματά τους, η τζάμπα πατριώτες. Αλλά αυτό ήταν ένα φόντο επίθεσης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα δεύτερο είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ που εξαιρέθηκε, γιατί οι ευρωβουλευτές του υπερψήφισαν το προηγούμενο ψήφισμα, γιατί του κάλεσε να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις για το άρθρο 16. Υπάρχουν 20 χαμένα χρόνια για το ΠΑΣΟΚ, δεν προχώρησε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιτέλους έχει κάθε παιδί Ελληνόπουλο το δικαίωμα, αν θέλει, να σπουδάσει το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην γεννηθεί για να κάνει αυτό. Και τρίτο πεδίο είχε να κάνει με το κράτος δικαίου. Ρωτήθηκε και με αφορμή την ερώτηση που του τέθη, ο Πάλος Μαρινάκης τίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ανέβει 14, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις. Σε θέσεις της Κομισιόν, ναι, 14 λιγότερες τάσεις από την Κομισιόν, βήματα προόδου σε επίπεδο δημοκρατίας. Τις χαρακτήρισε σε σχέση με τις αντίστοιχες αιτιάσεις που δεχόταν η χώρα μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕ.
Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία.
Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.
Στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα να μεταφερθούμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους τόκους στα κοκκινά δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς.
Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
Και μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Σύνοδο των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου μαζί με άλλους σοσιαλιστές θα μιλήσουν για τον πυρήνα του προγράμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ένα μανιφέστο, αν θέλεις, για τις επόμενες ευρωεκλογές, το οποίο βασίζεται σε 7 άξονες που θα καθορίσουν τις πολιτικές και τις αξίες της παράταξης. Ποια είναι αυτά τα θέματα εντάχει? Είναι η πρόθεση κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων με έμφαση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών, είναι η στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων, θα συζητηθεί η προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, θα συζητήσουν ακόμη για την ενίσχυση της διαφάνειας της λογοδοσίας και της συνεργού συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό βίο, ακόμη για την προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους, καθώς και για τη στήριξη της απασχόλησης, εκπαίδευσης και της συνεργοποίησης των νέων για συμμετοχή Μάλιστα. στην κοινωνία.
Ευγενία, εσωκομματικές τριβές ωστόσο προκαλεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Να πω, Θάνο μου, ότι αν και στο ΠΑΣΟΚ είχαμε δώσει όρκο σιωπής εντός εισαγωγικών, οι εσωκομματικές τριβές ή όποιες διαφορετικές απόψεις να αποσοβούνται εκ των έσω, χθες η Άννα Διαμαντοπούλου εκφράστηκε δημόσια για τις μετεκλογικές, όπως προείπε, συμμαχίες στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που υφίσταται εδώ και καιρό, για να τα λέμε, προκαλώντας την έντονη επίσης δημόσια αντίδραση του Χάρη Δούκα. Συγκεκριμένα, Θάνο, σε συνέντευξή της η κυρία Διαμαντοπούλου στο Όπεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι η ίδια σε άλλες τοποθετήσεις τις λίγες μέρες πριν είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, να σημειώσω. Μάλιστα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θετική δημοσιονομική πολιτική ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό και πολύ καλή εικόνα. Νωρίτερα,
είπε
βέβαια,
ότι αυτό θα το δείξει η κάλπη, θα το δείξει ο ελληνικός λαός.
Αυτό, έτσι, ναι.
Δεν μίλησε ανοιχτά για Νέα Δημοκρατία, έτσι, επειδή άκουσα τη συζήτηση.
Είναι σε μια ελεύθερη μετάφραση. Είπε συγκεκριμένα εδώ και θα στο μεταφέρω μοταμό ότι θα προκύψει για το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Έχουμε, είπε, βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, όπως άκουσες και εσύ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Δύο σημάδια λοιπόν. Η εναλλακτική εδώ και το θετικό σχόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί που ξέρουν καλά μετάφραση στην ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν σίγουροι πως έκλεινε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα,
θα
λοιπόν.
Σχολιάζουν. Να σου πω ότι νωρίτερα έχει ασκήσει κριτική στις απόψεις, όπως και είπες και εσύ, στον Χάρη Δούκα. Άμεσα σχολίασε τις δημόσεις της ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι τα εύσημα που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου στη Νέα Δημοκρατία για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν το κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά τα όσα είπε, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στο χώρο υπό κυρίες Δούκας. Κάπως έτσι λοιπόν μετέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, στις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που δεν πέρασαν και παρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη, διότι και εκεί τράβηξαν λίγο τα αυτιά, αλλά σε ήπιους τόνους.
Λοιπόν, να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε στο Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
Εδώ όμως,
και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
στο πεδίο της αντιπολίτευσης. Θα μείνουμε εμφύλια διαμάχη. Έχει ξεσπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της εναντίον της ηγεσίας του κόμματος. Στο στόχαστρο η πολιτική στρατηγική του Σοκράτη Φάμελου για την συνεννόηση και τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος. Στον αντίποδα, τα στελέχη της αντιπολίτευσης Παπά, Θούρου και Πολάκης αντιδρούν και αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Προέδρου του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από το Action 24.
Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα, οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να συμβαίνουν.
Υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Νεμένα Λά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εξέφρασε τη δική του άποψη.
Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομέρειά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
Μήπως εσκεμμένα πάει η κατάσταση
δεν θέλω
αυτή.
Να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
Ελάτε
ό,τι
τώρα.
Και να μου περνάει, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
Ωραία.
Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του. Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι, πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
Αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν εντοπιστεί στη χώρα και κυρίως στην Κρήτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2017 με περισσότερους από 86.000 συνδρομητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Πράγματι, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται και βάσει του υλικού επιτυχία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο τέτοιου τύπου κυκλώμα που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα. Δεν είναι μόνο οι 7 συλλήψεις και οι 76 ακόμα άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είναι η δομή της οργάνωσης που όμοιά της δεν έχουμε δει ποτέ στη χώρα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ξεφύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο των αρχών, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, κάνοντας συνεχώς αναβαθμίσεις στο λογισμικό και περνώντας από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες. Αυτός ακριβώς, παρά τη δυσκολία που υπήρχε, είναι και ο δούριος ύπος, τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, εμφανίστηκαν ως πελάτες, μπήκαν στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ανακάλυψαν και το δεδαλώδε σύστημα πληρωμών μέσα από κρυπτονομίσματα, δεκάδες λογαριασμούς Ελλάδα και εξωτερικό, όπου προσπαθούσαν τα μέλη του κυκλώματος να ξεπλύνουν το χρήμα. 7 εκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα από τη δράση από το 2017, 50 εκατομμύρια ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη από τις νόμιμες εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης και 86.000 άτομα στη βάση δεδομένων ως πελάτες που βρήκαν οι αρχές.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την προστασία και την ανάδειξη της Ακρόπολης επιτεύχθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά εκκριώματα από τη δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Η Έλενα Νεοφωτής είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αποτελεί και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες. Όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμιά ζωντανή ύπαρξη μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών κρυωμάτων, δηλαδή οι σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η υπηρεσία συντήρησης μνημείων ακροπόλεων, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης του μνημείου του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αίτωμα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέκτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημείωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αιτώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη του έχουν πετύχει την ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές. Η κυρία Μενδώνη συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη έπειτα από δεκαετίες απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα, χωρίς τα εξωτερικά εκκριώματα που κάλυπταν τη δυτική πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το αίτομα αυτό αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, συμπληρώνει η κυρία Μενδώνη. Το αίτομα το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν να συνηθίσει να βλέπουν λοιπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η Λίνα Μενδώνη στο δελτίο του Earth News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι σκαλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό, εφόσον υπήρχαν αυτές οι σκαλοσχές στο μνημείο. Γενικά, οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια, θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.
Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ, η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ έχει ήδη ξεκινήσει με τη μετάδοση του παιχνιδιού Τσεχία-Νότια Αφρική στην ΕΡΤ 2 Sport και συνεχίζεται στις 10 με το παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ήδη προηγείται η Τσεχία 1-0. Έτσι είναι από τα παιχνίδια που είναι νωρίς, δηλαδή είναι νωρίς, είναι πάνω κανονική ώρα για μας, δεν μπορούμε να τη δούμε έτσι, και είναι σχεδόν πρωί για τους που είναι τώρα αυτό το παιχνίδι, είναι στην Ατλάντα, έτσι. Οπότε είναι αρκετά νωρίς εκεί, σχεδόν μεσημέρι, όχι σχεδόν, νωρίς το μεσημέρι είναι. 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, Ελβετία-Βοσνία, γι' αυτό είναι αυτό στις 10. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα Καναδάς-Κατάρ είναι στο Βανκούβερ το παιχνίδι και για σήμερα θα είναι Μεξικό-Νότια Κορέα το ντέρμπι της βραδιάς, 4 ώρα το πρωί. Ο νικητής, αν υπάρχει νικητής σε αυτό το ζευγάρι, σχεδόν θα έχει σφραγεί στην πρόκλησή του στην επόμενη φάση, ενώ για το παιχνίδι που είναι τώρα ο ιτημένος είναι πολύ χλωμός, έτσι, να το πω πολύ λαϊκά, καθώς θα έχει δύο συνεχόμενες ήττες, οπότε αν υπάρχει ηττημένος,
μάλλον αποχαιρετά σχετικά γρήγορα, δηλαδή στην πρώτη φάση το Μοντιάλ. Νομίζω χθες είχαμε έτσι μια ωραία βραδιά.
Να πάμε στο 4-2 τώρα, Αγγλία,
ναι,
και Κροατία.
Ναι. Είναι για πολλούς, λένε ότι ξεκίνησε χθες το Μοντιάλ. Έτσι είναι άλλοι Αργεντινοί, άλλοι Αγγλόφιλοι. Οι Αγγλόφιλοι το λένε αυτό, ξεκίνησε χθες το βράδυ. Με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο θέμα και από τις δύο ομάδες. Και η Αγγλία ένα από τα φορεί να ξεκινάει με το δεξί, όπως λέμε, τις υποχρεώσεις, και ένα τρελό πάρτι με τους Άγγλους και στην Αγγλία, αλλά πολύ περισσότερο και στην Αμερική όπου έγινε το παιχνίδι. Νωρίτερα όμως η Πορτογαλία, επίσης ένα από τα σχετικά φαβορί.
Τραγική η Πορτογαλία, έτσι.
Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρούσα, μόλις έβαλε γκολ στο 5ο λεπτό, ότι από εκεί πέρα θα γίνει πάρτι πορτογαλικό, ότι θα δούμε πόσα γκολ θα ρίξει στο Κονγκό, αλλά τελικά το Κονγκό αξιοπρεπέστατο ισοφάρισε και νομίζω κράτησε με πολύ μεγάλη ευκολία το...
Μετά από πόσα χρόνια το Κονγκό? Πολλά χρόνια, έτσι.
Νομίζω ήμασταν και δύο παιδάκια.
Ναι. Μάλλον.
Παιδάκια.
Σωστά το λες.
Ναι.
Να σου πω τώρα κάτι. Ο Ρονάλντο δεν έδειξε το ταλέντο του.
Κοίταξε τώρα. Όσο καλός και ένας παίκτης, όταν ειδικότερα είναι η θέση του που θα πρέπει να παίρνει μπάλες, όταν δεν παίρνει μπάλες, δηλαδή δεν παίρνει τις κατάλληλες πάσες, δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί και στην ηλικία του, εδώ που τα λέμε, να πάρει την μπάλα από το κέντρο και να, ποτέ δεν το έκανε, να τριπλάρει 10 και να βάλει γκολ. Όμως ό,τι είπαμε και χθες για άλλα παιχνίδια, έτσι λέμε και απόψε.
Τώρα αυτόματα εδώ θα πάει η σύγκριση με τον Μέση, αλλά...
Ναι, αλλά όχι, δεν σημαίνει, επειδή ήταν κακό το παιχνίδι για την Πορτογαλία ή καλό για την Αγγλία, ότι η μία θα πάει τρένο και θα προχωρήσει και η άλλη θα πάει πρόωρα σπίτι της.
Mm-hmm.
Μπορεί να γίνει το ίδιο, μπορεί να προχωρήσουν και οι δύο, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Είναι πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για τις ομάδες, οπότε δεν σημαίνει ότι τελείωσαν ή φτάσαμε στο θρίαμβο. Υπομονή, θεωρώ ότι από τη δεύτερη αγωνιστική που σήμερα ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε μια καλύτερη άποψη τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες, είτε τα φαβορί είτε τα outsider.
Δημήτρη, τι κρατάμε μέχρι τώρα από την πρώτη αγωνιστική?
Ναι, σίγουρα το Μέση. Έτσι, mm-hmm. Τα τρία γκολ στην ηλικία του που πέτυχε.
Αυτό το λες και το ξαναλες, στην ηλικία του ο Ρονάλντο, στην ηλικία του ο Μέση.
Ναι, μπορεί 39 ετών να είναι νέος άνθρωπος, έτσι αναφυσβήτητα, αλλά δεν είναι νέος για ποδοσφαιριστής. Είναι άλλοι προπονητές. Λέω, ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού είναι 39 ετών, του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μία, έχουν αλλάξει καταστάσεις και έχουν μεγαλώσει ηλικίες που αποσύρονται οι ποδοσφαιριστές, αλλά όχι 39 να κάνεις παπάδες σε ένα Μουντιάλ. Σίγουρα κρατάμε την αστεία εμφάνιση της Ισπανίας, νομίζω χειρότερη από της Πορτογαλίας.
Και τον τερματοφύλακα, έτσι κρατάμε, στο πράσινο ακροτήριο.
Ναι, νομίζω στο τέλος, όταν ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, θα καθίσουμε να λέμε τι ξεχώρισαν, τι είναι αυτή μία μορφή, και για την εμφάνισή του, αλλά και τα social στη ζωή μας. Από εκεί που είχε λίγους χιλιάδες ακόλουθους ή οπαδοί των ομάδων που έπαιζε, έγινε πλέον έτσι μεγάλη φίρμα σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο.
Βλέπεις την Αγγλία να δίνει έτσι ένα στίγμα τίτλου? Είναι πάρα πολύ νωρίς.
Η Αγγλία πάντα προχωρά, ειδικότερα στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια είναι καλή, σκοράρει, προσφέρει θέαμα, αλλά εκεί στο παραπέντε σκοντάφτηκε. Στους 4, στους 8 σκοντάφτηκε και δεν φτάνει στο τέλος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακάρι να προχωρήσει, αλλά ας δούμε τις διαγωνιστικές και για την Αγγλία ισχύει αυτό, τι μπορεί να κάνει ο Χάρι Κέιν και η παρέα του. Ο Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη Γερμανία, είναι και τώρα φαίνεται ότι συνεχίζει να είναι σε φόρμα. Δύο φορές να σκοράρεις δεν είναι και εύκολο. Απέναντι στην Κροατία, που είναι ομαδάρα, έτσι. Δεν έπαιζε αυτό που λέμε μια μικρομεσαία ομάδα. Μια πάρα πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα. Οπότε θα δούμε στο τέλος της εβδομάδας τι έχουμε κάνει.
Έχουμε δρόμο ακόμα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
Για χαρά.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη ο Βαγγελσάρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις 10 δεν ξεχνάμε τον Βαγγελσάρη στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.